Tiñamos unha conversa pendente co concelleiro de Medio Ambiente. Estes días pasaba polos nosos micrófonos un dos integrantes da Asociación de Veciños de Cesantes para deixarnos diferentes queixas e tamén as redes sociais facíanse pois eco dunha situación que afectaba de cheo a praia de Cesantes. Veíase durante a fin de semana unha retroexcavadora como actuaba sobre ese areal da punta. Así que nada mellor que falar co concelleiro de Medio Ambiente para que nos explique exactamente ¿por qué? ¿Por qué esa retroexcavadora estaba a actuar en esa zona? Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Susi?
Pues muchísimas gracias por estar con nos. O dito, as redes sociais que a día de hoxe son un medio de información, algunhas veces de desinformación, pero o caso é que as imaxes están aí. Podese ver como unha retroexcavadora actúa na praia de Cesantes. Por que motivo? Con que permisos contan? Cal é o efecto que pode producir esa acción?
Bueno, pois o da retroexcavadora, digamos que non é novo. Nos chegada a tempada de verán, igual que en todos os concellos da contorna e de Galicia e creo que de España, pois chegada a tempada de verán, pois se empezan a condicionar as praias. E é o que se está facendo. É cando se contratan o persoal para a limpeza de praias e todas esas accións, como é un tema de mantenimento, non temos que pedir permiso a costas para facelo. Eso xa os propios técnicos do concello e os que dirixen o persoal, pois se encargan de levar os procedimentos. E para mover areas que digamos, durante a tempada de inverno, pois acumula máis dun lado que de outro e tal, para nivelar, pois se ten que usar unha retroexcavadora porque a manco e con carretillas son tarefas inviables. Uh-huh. O mesmo que para retirar as algas. Usamos trator porque en Cesantes, isto é fondo de ría, pois hai días que, ao mellor, en cada metro cuadrado, pois enches máis que unha carretilla de algas, con lo cual, pois, tens que facelo con maquinaria, queiras ou non queiras.
Uh-huh. Falemos desa, pois, esparexemento da área. Non ten un efecto perxudicial sobre a praia?
Home, nós isto xa falamos outros anos, e este ano volvino a falar co presidente incluso da cofradía, e dice, mira, que vamos a facer isto, e el dixo, mira, mentre non botedes a area no banco marisqueiro, nós non entendemos que non perxudica para nada, o sea que non hai problema ningún. E aquí, home, temos que entender que praias como a de Cesantes, temos que combinar medio ambiente, ecoloxía, turismo e marisqueo, o sea, e combinar todos esos factores é complicadísimo, o que non é bo para unha cousa, é mellor para outro, etcétera, o sea que pero bueno, temos que combinalo. E xa digo, ecolóxicamente pois non está demostrado de que afecte, vamos. Uh-huh. O que sí, e nós xa lle fixemos o ano pasado e vamos, e outros anos e este ano volvemos a incidir os operarios de limpeza de praias de que saquen as algas, digamos, a parte de arriba, que hai unha parte de abaixo onde se pode levar area, que aí que xa non lle toquen, para evitar canto menos área se leve, mellor. Uh-huh. Pero bueno, xa digo, é algo que moitas veces é inevitable. Pero as algas, se non as quitas, os bañistas e os usuarios protestan, porque claro, porque xa digo, este fondo de ría aquí, cada ano se saca unha media de 600 toneladas de algas en Redondela, que son moitas algas de... Uh-huh. Moitas algas de contabilizar.
O certo é que, xa que faz referencia ás algas, tamén nos explicaban dende esa asociación de veciños que se acumulan nos colectores na propia praia e que producen un cheiro insoportable. Eu non sei se tedes valorado esa cuestión, se hai outra alternativa.
Isto xa falamos tamén outras veces con as asociacións e no consellos parroquiais e por aí. E eu digo, bueno, pues busquemos outra alternativa. Donde podemos depositar as algas? Porque, claro, donde as deixes van a desprender algo de olores. Si as levas no momento que as quitas, estás levando unha gran cantidade de auga e iso o que vai producir é que paguemos por un transporte de auga, cousa que non se debería. O sea, en vez de 600 toneladas, igual levaríamos 700. Pero vamos, xa digo, e se están levando, a miúdo, en canto están os contenedores cheos, se levan. Pero bueno, os contenedores temos que telos en algún lado. Nos estudiamos varias fórmulas de levarlos para un sitio, pero claro, se os alexas moito da praia, pois que producimos? Que ten que andar a retroexcavadora coas algas recorrendo todo Cesantes. Uh-huh. Entón, claro, ciscando auga, ciscando algas, o sea que é complicado.
É dicir, difícil solución,
difícil,
non?
Difícil solución. Noso que sí, este ano, xa fai uns meses, pedimos unha subvención a través da Xunta, o sea, a Xunta por turismo, non la concederon, e ahora estamos con trámites e tal, o que pasa que, claro, o verano está encima e non chegaremos a tempo. Pero, entre outras cousas, que se pedía nesa subvención era facer unha especie de empalizada ou de protección de madeira para, digamos, que os contenedores estén un poquinho máis protegidos ou que non estén tanto á vista dos usuarios, así como rampas de accesibilidade, unhas duchas, e un lavapés ao final hacia os recatos. Unha actuación que supera os 50.000 euros, que está aprobada e que, en canto poidamos, vamos a cometela para mellorar digamos, toda a contorna da Praia de Cesantes, incluída a zona da duna, que tamén é polémica.
A zona da duna, entendo que te refires á zona que está, bueno, embalada.
Efectivamente, sí, porque aí coas temporais e eso, pois bueno, a agua cando hai mareas vivas, sobre todo, e cando hai temporais, entra por unhas zonas, estanca, despois sale por outra, está creando aí un regato, pero son cuestións naturais que fai o mar. Entón, contra o mar non podes andar a pelexar. Entón, pois, o que temos é que acotar esa duna, volverla a acotar, sacar as empalizadas donde están e mellorar todo eso, pero de alguna forma, o que non podes é, por claro, isto son cuestións técnicas, e uns che dicen, pois sí, facer aportación de area, pechar eso, outros dicen, mira, a natureza hai que deixala e deixa que actúe, o sea, é cuestión de puntos de vista.
Como dís, a veces facer compatibles intereses diversos, pois non é doado.
Claro.
Miguel, hai outra cuestión tamén, comentaba, pois falando en xeral da necesidade de actuar integralmente nesa praia de Cesantes, e non só na zona da punta, sino en todo o areal, falaba de construccións algunhas delas polémicas. Non duvidamos de que teñan os permisos, porque senón obviamente non se poderían facer. Pero si é certo que hai algunhas construccións que están aí a pé da area que crean certas dúbidas, non? Para quen as ve.
Como cales? Ahora mesmo non...
Falaban, por exemplo, na zona hosteleiro do Loureiro, penso que.
Dices construccións de vivendas?
Sí.
Home, eso teñen os permisos de costas e hai urbanismo e eso tal, e eu aí non entro. Eu, digamos, me dedico ao tema do medio ambiente e nos pode gustar máis ou menos, pero se contan cos permisos pertinentes, non vou ser eu quen diga saque eso daqui e non construya ou derriba. O sea, en estas cousas temos que ter moita prudencia. Se alguén cree que incumplen algunha lei, algunha norma ou están ilegalmente, pois o que procede denunciar e se irá para adiante, pero vamos, eu hasta onde sei, esas construccións pois teñen os seus permisos.
No, en todo caso, eu non duvido da legalidade. Obviamente, se non tiveron eses permisos, habería que paralizar a obra. Ao que me refiro, non choca un pouco que se fagan e que se permitan ese tipo de construccións a pé de praia?
Como ciudadano, pois pode chocar, pero xa digo, se teñen os permisos, igual, pero bueno, aquí todo o que se faga sempre crea polémica. Creou polémica cando fixemos o muro para posteriormente, cando se poida nun futuro, pois facer o paseo, e se poñía en tela de xuicio que si o muro tiña que ter unha inclinación de 75 graus en vez de estar a 90, que si as mareas e as olas levan area, que si atraen. Nos demos incluso unhas charlas no Antolín e fai pouco inda aquí na lonxa, e bueno, os técnicos e os entendidos destas materias pois dicen que eso non afecta e que a incidencia das olas e tal aquí en fondo de ría que non ten esa incidencia que os veciños dicen que ten. Pero bueno, son cuestións de opinión. O sea, nós o que sí procuramos é facer as cousas sempre polo interés xeral, e non podes facer as cousas polo gusto ou polo interés ou pola opinión de dous ou tres veciños, porque entón apañados estaríamos.
Pois, Miguel, en todo caso, estaremos pendentes de calquera actuación que se faga nesa praia, se hai algún tipo de cambio en canto a esa recollida de algas ou en canto a outras cuestións, como, por exemplo, esa obra que dís, pois 50.000 euros que están concedidos para diferentes actuacións de mellora de accesibilidade, veremos para cando.
Pois, xa digo, está esa subvención está aprobada e ahora nos deron 15 días porque hai aí uns erros e non sei que, despois tendremos que pedir os presupostos e sacalo para a contratación, pero claro, sabes que estas cousas na administración pois che levan un par de meses, dous, tres meses, e entre que se fai e non se fai, estamos en xuño, recén estreado o mes, e ao mellor nos poñemos en setembro, pois claro, en pleno mes de xullo, agosto, non podemos poñernos a facer obras na praia, porque non é o momento, o sea, isto tiña que estar aprobado xa e en marcha, pois fai 3-4 meses, pero por desgracia a administración funciona así e bueno, pois igual temos que empezar a cometer esas obras no mes de setembro ou cando poidamos e nos quedaría preparado para o vindeiro ano. Pero vamos, o que sí, nós temos un interés especial en todas as praias e sobre todo na de Cesantes, porque ten a bandeira azul, que lle pode gustar máis ou menos a xente, pero queremos poñer en valor pois todo o Cesantes, toda a Redondela, pero bueno, temos que ir aí son 2 kilómetros de praia e non podes acometer actuacións en nos 2 kilómetros porque é inviable para o noso concello. Entón vamos facendo pequenas accións dentro das nosas posibilidades.
Miguel, concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, muitísimas grazas por estar con nós.
Grazas a ti, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.